เพราะทุกอย่างในโลก
มีเรื่องราวและเรื่องเล่าก
ับโลกวิ
วัฒน์พอดแคสต์
จะมีเอฟของบ่อยปะ
ไม่ค่อยบ่อย
แล้วถ้าเกิดปกติถ้าเอฟอะไร
ส่วนมากจะเอฟเป็นแบบเสื้อมือสองอะไรอย่างเงี้ยร้านที่เคยซื้อ
เวลาเอฟของแล้วเนี่ยนานไม่กว่าจะได
้ถ้าเป็นเมื่อก่อนอะย้อนไปสัก5ปีที่แล้วอะไรใช้เวลานานเหมือนกันนะต่อให้เป็นแบบสั่งด่วนพิเศษก็ยังใช้เวลาอยู่ดีย
ุคนั้นถ้าเกิดธรรมดานี่คือรอไปเลยนะ
ใช่เป็นอาทิตย
์แต่ยุคนี้สังเกตว่าสั่งเมื่อวันศุกร์เนี่ยวันจันทร์มาเคยพีคสุดก็สมมติว่าสั่งวันจันทร์วันพุธมาเนี่ยรู้สึกว่าที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าพวกโลจิสติกพวกขนส่งพวกนี้มันทันสมัยมันเป็นระบบมากขึ้น
แล้วมันก็มีการแข่งขันกันมากขึ้นด้วยความที่มันมีหลายเจ้าอ่ะมันก็ต้องรีบทำให้ลูกค้าประทับใจมากที่สุด
ซึ่งวันนี้เราจะมาเล่าประวัติความเป็นมาของโลจิสติกนี่แหละ
โอเคมันคงไม่ได้เริ่มด้วยคำว่าโลจิสติกอ่ะสมัยก่อนแต่มันเป็นเรื่องของการขนส่งเมื่อไหร่ที่มนุษย์เนี่ยเริ่มมีการขนส่งขนย้ายสิ่งของหรือแม้กระทั่งผู้คน
ย้อนความจำกันนิดนึงสมัยเรียนวิชาม.ปลายประวัติศาสตร์สากลผมคิดว่าการขนส่งเนี่ย มันมีมาพร้อมกับอารยธรรมมนุษย์เราเรียนมาจะมีอารยธรรมจีนอารยธรรมกรีกโรมันอารยธรรมเมโสโปเตเมียอียิปต์อะไรต่างๆมากมายเนี่ยอารยธรรมพวกนี้ทิ้งอนุสรณ์ไว้เราดูอย่างไรมั่งกำแพงเมืองจีนไปอียิปต์หน่อยก
็พวกสิ่งมหัศจรรย์ต่าง
ๆนั่นแหละกระทั่งกัมพูชาใกล้ๆเรามีนครวัดนครธมซึ่งสิ่งก่อสร้างพวกนี้อายุมันเป็นพันๆปีก่อนเนี่ยในยุคที่การขนส่งหรือวิศวกรเรื่องการช่างมันยังไม่ทันสมัยเพราะฉะนั้นเลยเชื่อว่าคนยุคก่อนมีระบบการจัดการขนส่งที่ดีระดับหนึ่งเพื่อที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่โตโมโหฬารอะไรพวกนั้นได
้อันนี้เจ๊เติมนิดนึงแม้กระทั่งถ้าอันนั้นรู้สึกว่ามันไกลไปอ่ะอย่างทางภาคเหนืออ่ะวัดที่อยู่บนเขาอ่ะเขาขนกันขึ้นไปยังไงวะในยุคที่เทคโนโลยีมันยังไม่ได้ทันสมัยอย่างปัจจุบันหรือแรงงานคนเครื่องทุนแรงต่างๆมันก็ไม่ได้ทันสมัยตอนนี้อะไรเงี้ย
ทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะอธิบายได้ว่าเป็นการใช้ภูมิปัญญาของมนุษย
์
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะใช้เครื่องทุนแรงต่าง
ๆเช่น
ง่ายๆสุดก่อนเลยเอาใส่แพขนไปเอาใส่เกวียนแพใส่เกวียนไม่พอใช้อะไรช้างม้าวัวควายใช้ลาใช้ล่อ
แต่ที่บ้านเจ๊ไม่ได้ใช้พวกนี้
ใช้อะไร
ใช้กวาง
กวางอะไร
แล้วไม่ได้วิ่งบนถนนจ้าวิ่งบนฟ้
า
ใช
่โอเคโอเค
พอพูดถึงแบบของสมัยก่อนเนี้ยเรื่องนึงที่เจ๊สนใจก็คือตอนทำพีระมิดอ่ะเขาขนส่งกันยังไง
ต้องบอกงี้ก่อนนะว่าอันนี้คือข้อสันนิษฐานสันนิษฐานเป็นคำสุภาพของคำว่าเดาสำหรับนักประวัติศาสตร์แต่ว่านักประวัติศาสตร์ถ้าจะเดาต้องมีหลักฐานมีเหตุผลเรามองว่าพีระมิดมันอยู่บนทะเลทรายแล้วขนยังไงซึ่งทฤษฎีเก่าแก่ที่คนชอบพูดกันเล่นมีมนุษย์ต่างดาวเสกของให
้อันนี้ถูกพูดถึงบ่อยมาก
ถูกพูดถึงบ่อยมากคือคนจะชอบไปตีความรูปภาพบนกำแพงผนังต่างๆของอียิปต์ว่าคือมนุษย์ต่างดาวทั้งที่เขาอาจจะเป็นเทพอะไรบางอย่างทฤษฎีล่าสุดที่เชื่อกันเนี่ยแต่ต้องยอมรับนะว่ามันอาจจะไม่จริง 100% มันอาจจะมีทฤษฎีใหม่มาล้มได
้
คือการขนในน้ำ
แต่มันเป็นทะเลทราย
เชื่อว่าเมื่อก่อนอียิปต์พื้นที่ไม่ได้เป็นทะเลทรายขนาดนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่านี้ผมเรียนวิชาประวัติศาสตร์มาประวัติศาสตร์อียิปต์เนี่ยอารยธรรมอียิปต์เขาบอกว่าอียิปต์คือของขวัญของแม่น้ำไนล์พอถึงหน้าน้ำท่วมเนี่ย มันจะท่วมไปทั่วเต็มเลยพอถึงน้ำลงน้ำก็จะลงแล้วจะทิ้งความอุดมสมบูรณ์ได้บนพื้นที่พวกนั้นเมื่อก่อนอียิปต์น่าจะมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่านี
้
แล้วความมากของปริมาณน้ำเนี่ยทำให้สามารถขนไอ้พวกที่จะไปทำการสร้าง
อ
ิฐหินปูนทรายเนี่ยในน้ำอันนี้นึกตอนบ้านเราน้ำท่วมขนก็สอบทรายทำไมไม่หนักอะ
ก็มันลอยอยู่บนน้ำ
ขนใต้น้ำมวลของน้ำจะช่วยรับน้ำหนักเอาไว้เลยเชื่อว่าเคสอียิปต์คือการขนโดยผ่านน้ำ อาจจะมีทฤษฎีใหม่ๆขึ้นไปแล้วต้องไปศึกษากันเพิ่มเติมนะ
อ่ะและอีกอันนึงอะอย่างกำแพงเมืองจีนไง
กำแพงเมืองจีนเล่าก่อนว่าคนจีนสร้างเป็นกำแพงที่ยาวที่สุดในโลกนะ
ใช่
คนจีนสร้างเพื่อป้องกันการลุกรานของสิ่งที่เขาเรียกว่าพวกอนารยชน
อ
นารยชนแปลง่ายๆคือพวกชนป่าเถื่
อ
นยุคนั้นเป็นยุคของจินซีฮ่องเต้ซึ่งคนจีนเขาก็พูดตรงๆว่าเป็นกษัตริย์ที่เรียกว่าโหดร้ายของคนจีนมากระบบโลจิสติกของการสร้างกำแพงเมืองจีนนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่พูดกันง่ายๆว่าคนตายเพราะการสร้างกำแพงเมืองจีนเยอะมากคิดว่าน่าจะใช้กำลังคนสาหัสในการทำเหมือนกัน
แล้วอย่างนครวัดอ่ะ
เคสนครวัดทำไมในยุคเรียกว่านาจักรเขมรโบราณอาจจะเรียกศัพท์ว่านาจักรอังกอร์อะไรพวกนี้ทำไมถึงสร้างเมืองใหญ่ขนาดนั้นได
้
ต้องเข้าใจว่ายุคนั้นเนี่ยอารยธรรมเขมรโบราณยิ่งใหญ่มากในสมัยพระมหากษัตริย์ของเขายุคนั้นเนี่ยตอนสร้างนครวัดเนี่ยเป็นยุคที่อาณาจักรของกัมพูชาเขารุ่งเรืองใช่ไหมเขาจะมีเมืองออกเมืองขึ้นเมืองประเทศสลาต่างๆเนี่ยสามารถคุมกำลังคนจำนวนมากในการ ขนอิฐหินปูนทรายต่างๆเนี่ยมาสร้างนครวัดได้อันนี้เชื่อว่าเป็นเรื่องของการคุมกำลังคนแล้วก็เรื่องของการจัดการมากกว่าก็อาจจะแบ่งคนเป็นหมวดเป็นหมู่มีคนคอยคุ
ม
แล้วก็ใช้สมองทำงานด้วยเหมือนกันนึกถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือสงคราม
แน่นอน
ทุกอารยธรรมในโลกมีสงครามสงครามอียิปต์สงครามกรุงทอยสงครามไทยลบพม่าสงครามจีนการทำสงครามเนี่ยเป็นเหตุผลสำคัญเลยนะในเรื่องของการขนส่งอ่ะเพราะคนสมัยก่อนเวลารบเนี่ยใช้กำลังคนเยอะสมมุติว่ายกทัพกันไปแสนหนึ่งก็ต้องมีเสบียงอาหาร
พอ
ให
้
คนแสนหนึ่งกิน
ใช่ยาร
ักษาโรค
เครื่องนุ่งห่ม
เครื่องนุ่งห่มนี่ไม่รวมว่าเครื่องใช้กีปาถะต่างๆอ
่
ะเพราะฉะนั้นระบบการขนส่งต้องดีในระดับหนึ่งไม่อย่างนั้นกองทัพละลายได้ซึ่งเคยมีเคสแบบนี้มาแล้วว่าการขนส่งไม่ดีอาวุธมาไม่ทันเสบียงมาไม่ทันเละเทะไปแล้ว
บางประจันหรือเปล่าปืนใหญ่มา
ปืนใหญ่ไปไม่ถึงอันนี้ไม่น่าใช่ขนาดนั้นโอเค
อันนี้ก็เป็นเรื่องของคำว่าการขนส่งและเมื่อไหร่ที่มันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นแบบโลจิสติกจ๋าจริงๆแบบเป็นแบบออฟฟิเชียลอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นแต่เมื่อไหร
่อธิบายก่อนว่าโลจิสติกเนี่ยมันคือกระบวนการในการขนส่งตั้งทรัพยากรหรือข้อมูลเนี่ยจากผู้ขายก็ได้หรือจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
ก็คือจากผู้ส่งไปยังผู้รับแหละ
ฉันซื้อฉันขายเธอซื้อฉันส่งไปอะไรประมาณน
ี
้มันน่าจะเริ่มระบบพวกนี้ในอังกฤษช่วงประมาณก่อนสงครามโลกครั้งที่1เป็นช่วงที่อังกฤษเนี่ยเขาเป็นเรียกว่าไงอ่ะเป็นมหาอำนาจสุดในโลกเป็นดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่ตกดินกองทัพเขาก็จะมีแสนยานุภาพมากแล้วก็มีอาณานิคมเนี่ยพ้นทะเลเรียกว่าอาณานิคมพ้นทะเลทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยแสนยานุภาพทางทหารเขามันต้องเยอะมากซึ่งการดูแลอะไรพวกนี้มันจำเป็นจะต้องมีการขนส่งอย่างที่เราว่าแหละเวชภัณฑ์อาวุธยุทโธปกรณ์อะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งมันรวมไปถึงของการสร้างท่าเรือการสร้างสนามบินรางรถไฟอะไรต่างๆเป็นระบบเน
ี่
ยมันคือรากฐานสำคัญของโลจิสติกส์ในแบบปัจจุบัน
อ
พอถึงปลายศตวรรษที่19อันนี้ครับปลายศตวรรษที่19ก็คือช่วงใกล้จะสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ช่วงสงครามโลกครั้งที่1ปลายๆแล้วอะไรประมาณช่วงประมาณนี้แหละให้นึกภาพประมาณนี้ช่วงนั้นอเมริกาก็เอาแนวคิดโลจิสติกส์ไปต่อยอดเพราะเศรษฐกิจมันกระจายตัวขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นโลจิสติกส์ที่ครบวงจรในแบบปัจจุบันเรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆ
อันนี้แค่คำถามที่ว่าโลจิสติกเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ย้อนไปไกลแล้วก็ดูมีข้อมูลเยอะเหมือนกัน
ใช่
เรากลับมาที่ฝั่งไทยกันบ้าง
กลับมาที่ฝั่งไทยว่าเรามีโลจิสติกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไหม
ใช่
ไทยเราก็มีระบบการขนส่งของป่าตั้งแต่สมัยอยุธยาขนส่งเครื่องชามสังคโรคอะไรเนี่ยมีมานานแล้วเหมือนกันแต่โลจิสติกจริงๆเนี่ยให้นึกถึงประมาณยุครอ4รอ5
รอ5อีกแล้ว
ยุครอ4รอ5เนี่ยเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย กล้าพูดเลยถ้าใครดูโลกวิวัฒน์แต่ EP 1ถึง EP ปัจจุบันเนี่ย แทบไม่มี EP ไหนที่เราไม่พูดถึงยุครอ5เลยนะ
จริง
เราพูดถึงเกือบทุก EP
ใช่เป็นยุคที่แบบอะไรที่ไม่เคยมีก็มี
ใช่
แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลง
เราไม่สามารถก้าวข้ามยุครอ5ไปได้เลยเพราะเป็นยุคสำคัญจริงๆและในยุครอ5นั่นแหละเป็นยุคที่จริงว่าเริ่มมีแต่รอ4แล้วยุครอ4มีการตัดถนนเส้นแรกก่อนยุครอ5คราวนี้มีหมดเลยมีรถไฟมีรถรางมีการท่าเรืออะไรก็มีแล้วมันรวมไปถึงเรื่องการสื่อสารด้วยมีโทรศัพท
์
มีไปรษณีย์มีโทรเลขมันก็เป็นรากฐานของโลจิสติกส์สำคัญในไทยเหมือนกันผมจะยกตัวอย่างนี้เมื่อก่อนอีสานกับไทยเนี่ยค่อนข้างห่างกันมากแต่พอทางรถไฟมันตัดไปถึงภาคอีสานปุ๊บเนี่ยสินค้าที่มันเคยอยู่ไกลในพื้นที่นั้นเนี่ยมันก็จะมาถึงตัวกรุงเทพได้ง่ายขึ้นสินค้าจากกรุงเทพมันก็จะไปถึงอีสานได้ง่ายขึ้นทำให้รอบๆสถานีรถไฟเนี่ยมันจะมีชุมชนเกิดขึ้นไกลขยายไกลเป็นเมืองปัจจุบันเลยก็มีเหมือนกัน
อ
ันนี้คือโลจิสติกส์ของไทยเนี่ยน่าจะมีรากฐานมาแต่สมัยรัชกาลที่5นั่นแหละแล้วก็พัฒนามาเรื่อย
ๆๆพอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าโลจิสติกส์อ่ะมีหลายบริษัทมาไม่ว่าจะบริษัท
พูดง่ายๆสีอะไรก่อนสีส้มสีแดงสีเหลืองที่น่าสนใจกว่าก็คือธุรกิจหลายอย่างที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็หันไปจับโลจิสติกด้วยเหมือนกัน
ใช่แม้กระทั่งธุรกิจที่ไม่เคยจับโลจิสติกมาก่อน
แต่ต้องบอกงี้ก่อนว่ามันจะเป็นธุรกิจที่มีพื้นฐานในระดับหนึ่งที่จะทำโลจิสติกได้อย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเขาก็หันไปจับตัวโลจิสติกเหมือนกันแต่มีที่น่าสนใจกว่านั้นคือ
ไทยรัฐ
ไทยรัฐทำอะไร
ไทยรัฐตอนนี้มีไทยรัฐโลจิสติก
อ่ะใช่ซึ่งแต่เดิมเนี่ยไทยรัฐเขาโตมาจากหนังสือพิมพ
์
ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้นึกภาพขอย้อนไปตอนวัดกับวีเป็นเด็กต่างจังหวัด
ตอนนี้ยังเป็นอยู่
ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แวะเวียนมากรุงเทพนิดนึงโอเคก็คือสมัยก่อนมันจะมีสภากาแฟไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องแดดจะออกน้ำจะท่ว
ม
ซึ่งปู่เราเป็นหนึ่งในสมาชิกด้วยแล้วเพื่อนๆ เขาไปถึงร้านกาแฟกันหมดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาถึงก่อน
ใช่ไ
ทยรัฐการันตีว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีวันไหนหนังสือพิมพ์ไม่ถึงแผง
ใช
่แล้วบ้านเราก็เป็นบ้านที่รับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะในยุคนั้น
เคยถามคนแก่เหมือนกันว่าทำไมชอบอ่านไทยรัฐเขาบอกว่าอ๋อเวลาดูหน้าหนึ่งแล้วมันไม่งงดีว่าต้องไปดูต่อหน้าไหนแล้วการจัดวางมันดูอ่านง่ายไม่งงอะไรเงี้ย
ผมก็เริ่มอ่านหนังสือก็อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะเพราะว่ายุคนั้นเป็นยุคที่โอ้มันมีทุกบ้านจริง
ๆใช่
ทีเนี้ยไทยรัฐเนี่ยเขามีพื้นฐานแน่นๆจากการส่งหนังสือพิมพ์
และการไปทั่วทุกจังหวัดอยู่แล้ว
ซึ่งมันมีชื่อนึงถ้าพูดไปหลายคนอ๋อคือ
ยักษ์เขียว
ยักษ์เขียววิภาวดีคือยักษ์เขียวเนี่ยเขาหมายถึงรถขนหนังสือพิมพ์ใหญ
่
ๆแล้วก็สำนักงานใหญ่ของไทยรัฐเนี่ยเขาอยู่ที่ถนนวิภาวดีด้วยความที่พื้นฐานที่เขาบอกว่ายักษ์เขียวของเขาเนี่ยไม่มีวันไหนส่งหนังสือพิมพ์ไม่ถึงแผงเนี่ยประสบการณ์ของเขาเนี่ยมันบอกว่าไอ้การขนส่งเนี่ยสิ่งสำคัญเลยหนึ่งคือการไปถึงที่หมายที่มีคุณภาพนะสองคือเวล
า
ซึ่งไทยรัฐยักษ์เขียวเนี่ยสามารถทำเวลาได้ดีแล้วขอไปถึงที
่ใช่ซึ่งทุกคนก็น่าจะได้ยินกิตติศัพท์ของยักษ์เขียวอยู่แล้ว
ก็พูดง่ายๆแล้วกันว่าจากที่ไทยรัฐเนี่ยเป็นแค่หนังสือพิมพ์ก็มาเป็นมีออนไลน์มีโทรทัศน์รวมมาถึงโลจิสติกแล้วโลจิสติกของไทยรัฐก็คือครบวงจรเลยตอนนี้แล้วพร้อมให้คำปรึกษากับตัวลูกค้าด้วยเหมือนกันว่าง่ายๆว่าถ้าเราสั่งของผ่านแอปหนึ่งในช่วงวันสำคัญของเดือนนั้นๆแอปนั้นๆเนี่ยก็จะใช้บริการของไทยรัฐในการขนส่งสินค้าไปด้วยเช่นกัน
ใช่ทีเนี้ยจะเห็นได้ว่าคำว่าระบบขนส่งและโลจิสติกเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงกับที่ผู้คนมายาวนานตั้งแต่สมัยนู้นแล้ว
การขนส่งถือว่าเป็นสิ่งเปลี่ยนโลกเหมือนกันนะการขนส่งเนี่ยมันถ้าเกิดย้อนไปในประวัติศาสตร์ก่อนมันทำให้นักรบในตำนานอย่างเจงกิสข่านอย่างนโปเลียนเนี่ยรบชนะมาแล้วเพราะการขนส่งที่ดีมันอาจจะมีส่วนสำคัญในการสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างพีระมิดอย่างกำแพงเมืองจีนอย่างนครวัดนครธมอะไรเยอะแยะแต่ถ้าเกิดเรามองในเวปัจจุบันล่ะในเวปัจจุบันเนี่ยบางครั้งการขนส่งอาจจะไม่ใช่แค่การส่งสินค้า มันอาจจะเป็นการส่งของที่มีความหมายบางอย่างจากคนให้ไปให้ถึงมือผู้รับเพราะฉะนั้นถ้าการขนส่งที่ดีของมันก็ไปถึงโดยสมบูรณ
์พูดถึงตรงนี้ของที่ส่งอ่ะบางทีอาจจะไม่ใช่แค่ของที่มันเกิดการเอฟหรือการซื้อขายสินค้ามันคือการส่งต่อความรู้สึกของบางอย่างบางทีลูกส่งให้แม่แม่ส่งให้ลูกคนรักส่งให้คนรักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งของแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ถูกส่งต่อมือของผู้รับได้อย่างสมบูรณ
์เพราะของบางอย่างเป็นแค่ของชิ้นเล็กๆแต่มีคุณค่าทางจิตใจ
พอพูดถึงเรื่องการขนส่งเนี่ยเคยส่งข้อความไปหาเขาแล้วเขาไม่ตอบไหม
เขาตอบนะ3ปีละเขาบอกว่าอาบน้ำแป
๊
บยังไม่ออกจากห้องน้ำเลย
น่าจะเปื่อยไปแล้ว
น่าจะตายไป
แล้วนี่ก็คือโลกวิ
วัฒน์พอดแคสต์ครับ